Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Harta Derita Wanita. Dan insyaallah kita akan membaca tentang nasihat bagi kaum muslimin, baik laki maupun perempuan, terutama bagi para wanita, sebaiknya mereka di rumah. Kenapa kami sampaikan bahwasanya ini tidak hanya berlaku bagi wanita, tapi terutama bagi wanita? Karena ternyata kebiasaan lelaki soleh di masa silam, mereka banyak di rumah. Dan bahkan sudah ada peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia itu tidak banyak keluar rumah. Terlebih dalam situasi fitnah, dalam situasi chaos, sehingga potensi terjadinya chaos akan semakin besar ketika seseorang itu berada di luar rumah. Baik, seperti apa kondisinya? Sekarang kita akan lihat penjelasan berikut ini. Rumah merupakan salah satu tempat aman bagi hamba Allah untuk beribadah. Sehingga rumah itu shelter, sebuah tempat aman bagi mukmin. Karena ketika seorang mukmin dia berada di rumah, maka membatasi interaksi dia dengan orang lain untuk hal yang tidak diperlukan. Selain itu, mereka bisa lebih fokus untuk beribadah. Ketika Bani Israel sedang dijajah oleh Fir'aun, mereka tidak bisa beribadah di luar rumah. Dan dalam keterangan Al-Qurtubi, bahwa para ulama menjelaskan, Bani Israel dulu mereka beribadah di tempat ibadah mereka, di kuil mereka. Lalu kemudian oleh Fir'aun, kuil itu dibinasakan, dihancurkan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat ibadah. Sehingga tetap harus beribadah, tapi ibadahnya di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Musa yaitu Harun, antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan, agar kalian siapkan di Mesir rumah-rumah untuk kaum kalian. Waj'alu buyutakum qiblatan, jadikan rumah mereka, rumah kalian sebagai kiblat. Yang dimaksud jadikan rumah kalian sebagai kiblat adalah jadikan rumah kalian sebagai tempat ibadah. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang beriman. Berikan motivasi sehingga mereka dikasih perintah lalu dikasih motivasi. Motivasi ini yang akan membuat mereka semakin semangat untuk mentaati perintah itu. Apa motivasinya? Motivasinya adalah nanti mereka akan bisa mengalahkan Fir'aun. Di sinilah kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah dan menjadikan rumah mereka sebagai kiblat, maksudnya adalah jadikan rumah kalian sebagai masjid. Dalam rangka untuk menguatkan hati seorang hamba. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, lawannya Bani Israel itu pasukan yang sangat kuat. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Fir'aun yang punya kekuatan yang besar. Al-autad, watad itu seperti gunung. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang memiliki al-autad, kekuatan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang dia bertindak melampaui batas di berbagai negeri. Maka untuk bisa melawan pasukan seperti ini, kekuatan seperti ini, orang yang hebat di kalangan Bani Israel tidak boleh cuma dua orang. Tidak boleh hanya Musa dan Harun. Sehingga Bani Israel juga harus dikuatkan. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan mereka? Allah kuatkan mereka dengan cara Allah ajarkan kepada mereka rajin ibadah. Sehingga orang yang rajin ibadah, manusia yang rajin ibadah, itu nanti akan punya kekuatan yang lebih berkaitan dengan menghadapi musuhnya. Kekuatan mental. Itu salah satunya dibangun melalui hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pengaruhnya adalah hamba akan bisa memiliki kekuatan mental yang lebih. Itulah pengaruh baik pada saat seseorang banyak beribadah kepada Allah. Karena itu, Bani Israel dikuatkan mentalnya oleh Allah. Dikuatkan mentalnya oleh Allah dengan cara disuruh untuk ibadah, diperintah untuk rajin sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya syariat sholat juga ada di tengah Bani Israel. Baik. Selanjutnya, rumah juga menjadi tempat yang paling aman bagi kaum lelaki mereka agar terhalangi untuk berbuat maksiat. Sehingga syariat untuk menetap di dalam rumah itu tidak hanya berlaku bagi wanita, termasuk bagi laki-laki. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat, ni'ma sawmi'atur rajul baituhu. Sebaik-baik tempat ibadah seorang muslim adalah rumahnya. Yakuffu fihi basarahu wa sam'ahu wa qalbahu wa lisanah. Karena rumah bisa menghalangi mereka, menghalangi pandangan matanya, pendengarannya, hati dan lisannya. Artinya, antara di dalam rumah dengan di luar rumah lebih besar potensi maksiat di luar rumah. Di sini ya, potensi maksiat itu lebih besar di luar rumah. Sehingga kalau boleh kita kasih tanda seperti ini. Karena orang ketika keluar rumah, dia berinteraksi, kadang meninggalkan maksiat. Saat orang keluar rumah, dia melihat sesuatu, isinya maksiat, dia bicara sesuatu, belum lagi dengan aneka kemaksiatan yang tercecer di jalan. Maka potensi maksiat di luar rumah jauh lebih besar daripada di dalam rumah. Sehingga dulu para ulama menyadari itu, maka mereka rahimahumullah menasihatkan untuk lebih banyak tinggal di dalam rumah. Demikian pula untuk kegiatan sholat sunnah. Bagi lelaki maupun wanita, sholat sunnah terbaik adalah di rumahnya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, inna afdolas salati, sesungguhnya sholat yang paling afdol, sholatur mar'i fi baiti, sholatnya seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Maka lelaki dianjurkan untuk sholat sunnah dikerjakan di rumah. Apalagi perempuan. Kalau lelaki saja dianjurkan sholat sunnah di rumah, apalagi yang wanita. Sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana penekanan yang diberikan oleh syariat agar manusia itu lebih banyak di rumah. Sekarang coba kita lihat beberapa riwayat berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyarankan kepada kita untuk lebih banyak tinggal di rumah. Coba kita lihat hadis berikut. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Qalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami enggak bisa meninggalkan majelis kami. Kita ngobrol di situ. Hiburan orang masa silam. Ya, sebagaimana Anda yang pernah mengalami zaman sebelum ada internet, sebelum ada teknologi HP seperti sekarang. Sehingga orang masa silam, hiburan mereka adalah kumpul, kemudian di pinggir jalan, kadang di gardu, kadang di tempat ronda, kadang di depan rumah orang yang jadi langganan untuk kumpul, sebagaimana kebiasaan orang dulu. Ya mungkin masih Anda ingat ya, bagaimana kebiasaan orang dulu. Sekarang barangkali berbeda, tapi mereka keluar rumah melalui medsos. Sehingga jendela mereka terhadap area luar adalah tayangan yang tampil di HP. Lalu mereka bisa saling ngobrol di medsos, bisa saling komen, bisa saling apapun di medsos. Yang kurang lebih sebenarnya semakna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza abaitum illa al-majlis." Kalau kalian tidak sanggup untuk meninggalkan kebiasaan selain harus kumpul di luar rumah di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqahu, maka berikan hak jalan. Qalu wa ma haqquhu, kemudian para sahabat bertanya, lalu apa yang dimaksud dengan hak jalan itu? Di sini kita lihat kondisi yang terjadi di zaman sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar memberikan hak jalan. Ghaddul basar. Hak jalan yang pertama adalah tundukkan pandangan. Masya Allah. Kita kebalikan itu. Setiap kali ada orang lewat, kita lihat. Siapapun yang lewat, kita lihat. Apalagi yang lewat menarik untuk dilihat. Wa kaful adza. Jangan ganggu. Wa raddus salam. Jawab salam. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kalau kumpul di jalan, kok lihat ada orang ada orang melakukan kemungkaran, larang dia. Ada orang melakukan atau meninggalkan yang ma'ruf, perintahkan dia. Dan hadis ini sahih, yang ini menunjukkan bagaimana penekanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar manusia itu lebih banyak tinggal di dalam rumah, tidak duduk di pinggir jalan. Ini konteks dulu. Sebelum ada obrolan lewat medsos, sebelum orang menghabiskan waktunya melalui jendela berupa HP. Nah, selanjutnya, selain itu, dengan tinggal di dalam rumah, maka seseorang akan bisa lebih aman dari potensi fitnah. Kita coba lihat hadis berikut ini. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa anta ya Abu Dzar wa mautan yusibun nas hatta yaqumul bait bil wasif?" Apa yang akan kamu lakukan wahai Abu Dzar? Ketika kematian itu melanda banyak orang. Sampai rumah itu seperti kuburan. Hatta yakumul bait bil wasif. Yakni al-qabr. Sampai rumah itu seperti kuburan. Qultu ma kharallahu li wa rasuluh. Maka aku pun menjawab, sesuai dengan pilihan Allah berikan kepadaku dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala Nabi SAW mengatakan, tasbir, bersabarlah. Qala kaifa anta waju'an yusibun nas hatta ta'ti masjidaka fala tastati'u an tarji'a ila firashik. Apa yang akan kamu lakukan wahai Abu Dzar? Ketika manusia dilanda kelaparan, sampai engkau datang ke masjidmu dan kau tidak bisa kembali untuk kembali ke tempat tidurmu. Wala tastati'u an takuma min firashika ila masjid. Dan saking laparnya sampai kamu gak bisa bangun dari tempat tidurmu menuju masjid. Maka Abu Dzar mengatakan, Allahu wa Rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang paling tahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alaika bil iffah. Alaika bil iffah. Jaga kehormatan. Jaga kehormatan. Artinya, jangan sampai gara-gara alasan kelaparan, terus kau menjual dirimu, atau melanggar aturan syariat dalam mengambil harta. Kemudian, Nabi SAW bertanya lagi, kaifa anta wa qatlan yusibun nas hatta taghriqa hijaratu Zaid biddam. Apa yang akan kamu lakukan, wahai Abu Dzar? Ketika banyak sekali pembantaian terjadi di tengah masyarakat. Ya. Sampai hijaratu Zaid, sampai bebatuan yang ada di pohon zaitun itu penuh dengan darah. Jadi darah ada di mana-mana. Sampai kerikil-kerikil di pohon itu penuh dengan darah. Abu Dzar mengatakan, saya menyesuaikan apa pilihan Allah dan Rasulnya. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ilhaq biman anta minhu. Ya. Bergabunglah dengan orang yang menjadi pemimpinmu. Qultu, kemudian Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, afala akhudu bisayfi? Apakah aku tidak boleh untuk mengangkat senjataku? Fa'adribu bihi man fa'ala dhalik. Sehingga aku akan lawan orang yang melakukan itu. Qala, Nabi SAW mengatakan, syaraqtal qawma idhan. Kalau kau melawan, berarti kau ikutan dalam fitnah. Walakin udhul baitak. Namun masuklah ke dalam rumahmu. Amankan dirimu di dalam rumahmu. Qultu ya Rasulullah, fa'in dakhala baiti. Kemudian Abu Dzar mengatakan, bagaimana kalau ancaman itu masuk ke dalam rumahku? Lalu Nabi SAW mengatakan, in khashita ayubahhiraka syu'a usayf fa'alki tarfaridaik ala wajhik. Kalau sampai kau takut dengan kilatan pedang yang masuk ke dalam rumahmu, tutupi wajahmu dengan kainmu. Fayabu'u bi'ithmihi wa ithmik fayakunu min ashabin nar. Sehingga nanti yang nanggung dosa adalah dia yang membunuhmu. Dan dia nanti akan menjadi penghuni neraka. Jadi kalau sampai terjadi banyak pembunuhan, lalu orang jahat itu masuk ke dalam rumahmu dan kau ketakutan dengan pedang, sudah tutupi saja matamu, biarkan dibunuh. Subhanallah. Jadi nasihat yang diberikan Nabi SAW, ketika terjadi situasi fitnah, chaos terjadi di kalangan kaum muslimin saling membunuh saling ini. Mungkin Anda bisa bayangin ya, di zaman tahun 98, di area kota suasana begitu mencekam. Di area desa mungkin lebih aman. Tapi dalam kondisi itu, berita reformasi ada di mana-mana. Banyak sekali terjadi pembunuhan. Terutama sasaran yang waktu itu sebagian ya pendatang yang tinggal di Indonesia. Nabi SAW arahkan, kalau terjadi seperti itu, agar kaum muslimin banyak berdiam di dalam rumah dan tenang di dalam rumah. Baik, ini salah satu di antara contoh bagaimana pesan terkait di dalam rumah. Dan masih banyak sekali ya, perkataan para ulama yang lain tentang bagaimana pentingnya untuk tinggal di dalam rumah. Pertama kita lihat di sini, luzumul bait, banyak menetap di dalam rumah, terutama ketika terjadi fitnah. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, akilla li'aibir rajul luzumul baitihi. Orang yang akurangi untuk menyinggung aib orang lain dengan cara banyak berdiam di dalam rumah. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda pernah mengatakan, yang tadi sudah kita singgung, ni'ma sawmi'atul rajul baituhu, sebaik-baik tempat ibadah seseorang adalah rumahnya. Rumah itu yang akan menghalangi matanya, lisannya dari berbuat maksiat. Wa iyyakum wassuqa, waspadalah dengan pasar. Fa innaha tulhi wa tulghi, karena pasar itu melalaikan. Jangan jadi orang yang terlalu senang ke pasar. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud juga mengatakan, kunu ya nabi'al ilm masabihal huda ahlasal buyud. Jadilah sumber ilmu, lentera petunjuk, ahlasal buyud, keset rumah. Kenapa keset rumah? Keset itu enggak pindah-pindah. Dia berada di dalam rumah dan tidak dibawa keluar. Karena orang enggak mungkin safar bawa keset. Ahlasal buyud. Sehingga beliau minta, jadilah kamu ahlasal buyud, orang yang berada di dalam rumah. Dan Nabi SAW juga pernah berpesan yang sama, kunu ahlasa buyutikum. Coba kita lihat dalam hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tentang anjuran agar kita menjadi seperti keset rumah. Nah, kita lihat di sini. Inna baina aydikum fitanan, di depan kalian akan terjadi banyak fitnah. Ka qita'il lailil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, ada orang yang pagi harinya mukmin, sore jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ada orang yang sorenya mukmin, pagi jadi kafir. Lalu Nabi SAW menyarankan, kalau terjadi suasana fitnah seperti itu, beliau mengatakan, wal qa'idu fiha khairu minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairu minal mashi, yang berdiri lebih baik daripada yang berdiri diam lebih baik daripada yang jalan. Wal mashi fiha khairu minas sa'i, yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama ta'muruna, apa yang Anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Beliau mengatakan, kunu ahlasa buyutikum, jadilah kalian keset rumah kalian. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya rumah itu memang tempat yang paling aman. Baik, kita masih teruskan coba dengan membaca perkataan para ulama tadi ya. Kemudian di sini juga ada keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala radhiyallahu anhu li ibnihi, ada orang yang berpesan atau Ibnu Mas'ud berpesan kepada anaknya, liyasa'aka baituk, jadikan rumahmu itu tempat yang membuat kamu nyaman. Wa mlak 'alaika lisanak, kuasai lisanmu. Wabki man dzakara khati'atik, tangisilah ketika kau mengingat kesalahanmu. Qala rajulun li Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ada orang yang bertanya kepada Sufyan ats-Tsauri, ausini, tolong berikan nasihat kepadaku. Faqala, kemudian beliau mengatakan, hadza zamanus sukut wa luzumul bait, saat ini yang paling layak adalah banyak diam dan tinggal di rumah. Di zaman Sufyan ats-Tsauri, tabi'in, yang mungkin waktu itu potensi fitnah tidak sebesar sekarang. Lalu beliau sampaikan, hadza zamanus sukut wa luzumul bait, kali ini yang terbaik adalah lebih banyak diam dan tinggal di rumah. Kemudian kana Tawus rahimahullah yajlisu fil bait, Tawus rahimahullah, beliau lebih banyak duduk di dalam rumah. Faqila lahu, lalu ada yang bertanya, lima taksilul julusu fil bait, kenapa Anda itu lebih banyak di dalam rumah? Faqala, haiful a'immah wa fasadun nas, kenapa aku lebih banyak duduk di dalam rumah? Karena orang-orang yang dia menjadi ulama, a'imma, itu saat ini dalam kondisi sedang di dalam. wa fasadun nas, sementara masyarakat banyak yang rusak. Sehingga mengamankan, ya, mengamankan posisi agar tidak terpengaruh dengan potensi kerusakan di masyarakat, cara yang paling aman adalah menetap di dalam rumah. Dan masih banyak keterangan yang lain bagaimana rumah itu adalah tempat yang paling baik. Selanjutnya, di sini ada sebuah nasihat. Salahun nisa fil buyut. Wanita yang baik adalah yang tinggal dalam rumah. Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah pernah mengatakan, salahu khamsah asnafin fi khamsati mawatin. Ada lima hal yang kebaikannya itu ada di lima tempat. Salahu sibyan fil kitab. Memperbaiki anak itu adalah dengan menaruh dia di tempat belajar. Wasalahul fityan fil ilmi. Tempat terbaik untuk para pemuda adalah disibukkan dengan ilmu. Wasalahul kahul. Sedangkan tempat terbaik untuk orang yang dewasa adalah fil masajid, di masjid. Wasalahun nisa fil buyut. Sedangkan tempat terbaik bagi para wanita adalah di rumah. Wasalahul quta fis sijen. Dan tempat terbaik bagi perampok adalah di penjara. Ini nasihat Al-Hakim At-Tirmidzi rahimahullah. Sehingga ternyata memang nasihat untuk lebih banyak tinggal di rumah, sekali lagi, tidak hanya berlaku untuk ibu-ibu, tapi juga berlaku untuk bapak-bapak. Selagi tidak dibutuhkan untuk keluar rumah, sebaiknya jangan keluar rumah. Sekarang kita lihat. Fitrah wanita menetap di rumah. Terutama bagi wanita, tinggal di dalam rumah merupakan bagian dari fitrahnya. Karena itu Allah perintahkan mereka untuk banyak menetap di rumahnya. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى. Perbanyaklah menetap di rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj seperti tabarruj orang jahiliyah di masa silam. Sekali lagi, Anda lihat, yang nyuruh wanita untuk banyak tinggal di dalam rumah adalah Allah. Sekali lagi, ini perintah Allah untuk para wanita. Jangan hanya berpikir yang penting kan aku pakai hijab. Dan hijab wanita yang sejatinya adalah rumahnya. Sehingga seharusnya wanita tidak banyak tinggal atau tidak banyak keluar, tapi wanita lebih banyak untuk menetap di dalam rumah. Alhamdulillah, Anda sekarang hidup di zaman yang cukup mudah untuk bisa mendapatkan kebutuhan. Artinya wanita tidak harus keluar rumah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Tinggal kirim WA, sayuran datang. Bahan makanan bisa datang. Kalau dulu orang harus ke pasar. Ditambah lagi orang masih bisa berkomunikasi dengan HP-nya. Sudah seperti itu, ternyata masih senang untuk keluar rumah, healing dan shopping. Berarti memang ada yang masalah. Ditambah lagi, sebenarnya rumah zaman sekarang itu jauh lebih luas dibandingkan dengan rumah masa silam. Kita tahu seperti rumah yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita lihat rumah Aisyah. Kemarin kita punya gambar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, di sini enggak ada ya. Ada enggak ini? Ya, kita tahu seperti rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah Aisyah radhiyallahu anha yang demikian sempit, itulah gambaran rumah sahabiat masa silam. Nah. Dengan ukuran yang demikian sempit, tapi beliau bisa betah untuk tinggal di sini. Ya, kebayang gak ini ya? Berapa sih Pak rumahnya Pak? Di sini sih tertulis 3,5 ya. lebarnya 3,5, kemudian panjangnya 5,24. 5,24 ke belakang 4,9. Jadi tidak simetris. Agak menyempitnya. Ini kemudian di sini berbeda dengan yang ada di sini. Inilah bangunan yang ditempati oleh Aisyah radhiyallahu anha, 3,5, 5,24, 4,9. 4,9 meter, 5,24, 3,25. Anggaplah 3,5 meter. Jadi ini yang ditempati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian di sini ada tambahan yang ditutup dengan pelepah kurma. Kalau yang ini kan ditutup dengan atap, ada atapnya. Sedangkan tambahannya ini ditutup dengan pelepah kurma. Subhanallah. Beliau tinggal di area yang mungkin itu satu kamar kita. 3,5, 4,9. Ini studio ANB. 2,5 kali 3. Yang saat ini kita tempati untuk acara live. Dan di tempat itulah Aisyah radhiyallahu anha tinggal. Beliau tidak punya taman seperti kita. Enggak ada tempat khusus untuk dapur. Sebagaimana orang zaman sekarang. Kalaupun ada dapur jadi satu. Sehingga tempat tidur, dapur jadi satu. Baik. Dan mereka bisa betah seperti ini. Agar mereka tetap tinggal di rumah mereka. Dan tidak keluar kecuali jika ada kebutuhan mendesak. Al-Hafidh Ibn Katsir menjelaskan. Ai ilzamna buyutakun. Maksudnya adalah, bertahanlah kalian di rumah kalian. Fala takhrujna li ghairi hajatin. Jangan suka keluar kecuali tanpa ada kebutuhan. Karena itu wanita tidak wajib sholat berjamaah maupun menghadiri Jumatan. Sementara sholat wajib yang paling utama bagi wanita adalah di rumahnya. Jika untuk kepentingan besar seperti Jumatan saja wanita enggak wajib untuk keluar agar mereka lebih banyak diam di dalam rumah. Apalagi untuk kepentingan yang lebih ringan daripada itu. Dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan keinginannya untuk ikut salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon permintaan Ummu Humaid dan beliau mengatakan, "Qad 'alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i." Aku tahu kau ingin sholat bersamaku. Wa sholatuki fi baitik. Sementara sholatmu di rumahmu khairun min sholatiki fi hujratik. Lebih baik daripada sholatmu di hujrahmu. Wa sholatuki fi hujratik. Dan sholatmu di hujrahmu lebih baik daripada sholatmu fi darik. Lebih baik daripada sholatmu di dar kamu. Dan sholatmu di dar lebih baik daripada sholatmu di masjid kampungmu. Dan sholatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Baik, Anda lihat di situ ada urutan ya. Ada urutan, bait, kemudian hujrah, lalu ada dar, ya. Kemudian ada masjid al-qawm. Masjidul Qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurutkan salatmu di bait lebih baik daripada di hujrah. Salat di hujrah lebih baik daripada salat di dar. Bait itu apa sih, Pak? Area yang tertutup ini bait. Ini namanya bait. Nah. Sehingga ketika wanita berada di dalam al-bait, dia lebih tertutup. Kalau hujrah, ini hujrah. Ini hujrah. Ya. Kalau dar, dar itu wilayah luar nih, halaman. Jadi pekarangan ini dar. Maka kalau boleh kita tuliskan, al-bait ini kamar, hujrah ini teras, dar itu pekarangan. Sholatmu di dalam kamar lebih baik daripada sholatmu di teras. Sholatmu di teras lebih baik daripada sholatmu di pekarangan rumah. Dan sholatmu di pekarangan lebih baik daripada di masjid masyarakatmu, di masjid kampung. Dan kita bisa lihat perbandingan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perbandingan yang lebih baik tadi adalah sholat di masjid Nabawi, di masjidku, yang jadi imam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, orang mau beralasan apa untuk lebih milih sholat di musola atau di masjid, sementara dia tinggalkan rumahnya yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di rumah bagi wanita lebih baik daripada sholat di masjid Nabawi yang imami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Ummu Humaid memerintahkan agar dibuatkan sebuah tempat sholat musola di bagian rumah beliau yang paling dalam dan paling tersembunyi. Kemudian beliau selalu sholat di sana hingga beliau wafat radhiyallahu anha. Dan seperti inilah sahabiat. Sekali diberi nasihat, dilaksanakan sampai mati. Ketika mereka melihat bahwasanya itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini kan Pak Ustaz yang ngasih nasihat, bukan Nabi. Iya, memang Pak Ustaz bukan Nabi. Tapi Pak Ustaz membacakan hadis Nabi. Dan hadis Nabi tentu saja tidak hanya berlaku untuk Ummu Humaid. Tapi hadis ini berlaku untuk Ummu Humaid, untuk Ummu Fulanah, untuk Ummu Fulan, untuk Ummu-Ummu yang lain. Tidak hanya berlaku untuk satu orang. Seluruh ummahat berlaku hadis ini. Masya Allah. Wanita ini ingin sholat di Masjid Nabawi, diimami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai keutamaannya tentu sangat besar. Sholat di Masjid Nabawi diimami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sholat di dalam rumah lebih afdal baginya. Sholat di dalam rumah lebih afdal baginya. Jadi mau beralasan pakai apa kalau sudah demikian perbandingannya? Baik, sehingga bagi para wanita, jika aktivitas sholat jamaah, jumatan itu saja mereka disyariatkan di rumah, apalagi aktivitas yang nilainya lebih rendah daripada itu. Itulah cara berpikir. Anda bisa tulis di sini ya. Jika ibadah setingkat sholat dan jumatan bagi wanita tidak diwajibkan ke masjid, sehingga wanita nggak bisa jumatan kalau tidak ke masjid ya. Afwan, saya ulang, wanita tidak wajib jumatan karena mereka disyariatkan untuk lebih banyak di rumah. Maka bagi wanita yang seperti ini kondisinya, berarti gimana? Maka bagi wanita, sholat di dalam rumah itu terbaik, berarti kegiatan yang lain di bawah itu seharusnya di dalam rumah. Sehingga aktivitas yang lain di bawah itu seharusnya tidak keluar. Artinya tahan dirimu, tidak ada yang lebih penting daripada jumatan dan sholat jamaah. Kau gak wajib dan bahkan lebih afdol untuk berada di dalam rumah. Maka untuk aktivitas yang secara standar di bawah itu, seharusnya kau bertahan dalam rumah. Baik. Kita lanjutkan. Lebih dari itu, wanita bisa menjadi senjata setan. Jadi kalau lelaki ketika keluar rumah itu bisa menjadi korban godaan wanita, wanita ketika keluar rumah bisa menjadi alat untuk menggoda lelaki. Tahukah Anda, saat wanita keluar rumah, dia dijadikan senjata setan untuk menggoda lelaki. Sehingga ketika terjadi interaksi lawan jenis yang bukan mahram, ada potensi dosa yang ditimbulkan dengan beragam tingkatannya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al mar'atu aurah." Wanita itu aurat. "Wa innaha idza kharajat min baitiha." Ketika wanita itu keluar dari rumahnya, "istashrafaha syaitan." Maka dia dibuat menarik oleh setan, dihiasi sama setan. "Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha." Dan tidaklah dia lebih dekat kepada Allah, tidaklah wanita itu lebih dekat kepada Allah selain di dalam rumahnya. Sehingga mendekam dalam rumah, ini pesan yang disampaikan oleh syariat kita. Baik, Ibnu Mas'ud pernah menjelaskan kenapa wanita itu menjadi senjata setan. "Innaman nisa'u aurah," wanita itu aurat. "Wa innal mar'ata la takhruju min baitiha," ada seorang wanita yang keluar dari rumahnya. "Wa ma biha min ba'sin," yang pada awalnya enggak ada masalah apapun. "Fayastashrifuha syaitan," lalu dihiasi oleh setan. "Fayakulu," kemudian setan itu bilang kepada wanita ini, "Innaki la tamurrina bi ahadin illa ajabatki illa ajabati." Setiap kali ibu lewat di depan lelaki, itu banyak yang memandang, banyak yang kagum. Akhirnya wanita itu bangga karena dipandang. Ya, kita tahu bagaimana situasi hati karena bangga di saat dia jadi sasaran pandangan. Semua orang lihat, itu dia senang, masya Allah. Semua orang lihat aku. Semua orang memandang diriku, kagum dengan keindahanku. "Wa innal mar'ata latalbasa litalbisahu thiyabaha fayuqalu aina turidin fataqulu a'wadu maridan a'udu maridan au ashhadu jinazatan au usalli fi masjidin." Dan ada wanita yang memakai bajunya. Fayuqal, kemudian ada yang tanya, "Aina turidin, kamu kemana?" Dia bilang, "Aku mau menjenguk orang sakit lah, mau mendatangi jenazah, mau sholat di masjid." Lalu kata Ibnu Mas'ud, "Wa ma abadatim mra'atun rabbaha mithla an ta'budahu fi baitiha." Padahal wanita tidaklah beribadah yang nilainya lebih afdol, beribadah kepada Allah yang nilainya lebih afdol, melebihi ibadahnya dia di dalam rumahnya. Jadi dia dibuat seolah-olah semua lelaki terpesona dengan dia. Jadi sasaran pandangan. Itulah cara setan. Dan masya Allah, ya, komentar para lelaki, siapapun wanita ketika dia keluar rumah, dilihat dari belakang, yang terlihat seperti masih muda. Ya, walaupun sejatinya dia mungkin sudah berusia 60-an, 50-an. Tapi ketika dia pakai jilbab, dilihat dari belakang seperti masih muda. Ya. Jadi fenomena seperti itu realita, dan kaum lelaki menyadari itu. Sebagaimana para wanita juga menyadari hal yang sama. Maka hijab wanita yang sejatinya bukan sebatas jilbabnya, tapi hijab wanita yang sejati adalah rumahnya. Baik. Saat Nabi SAW mengajak para istri beliau untuk berhaji, beliau berpesan agar setelah itu menetap di rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji dengan para istrinya, beliau berpesan, "Innama hiya hadhil hajjah." Keluar hanya untuk kegiatan haji kali ini. "Tsumma ilzamna dhuhural husur." Kemudian nanti menetaplah kalian di dalam rumah kalian. Menetaplah kalian dalam rumah kalian. Jadi untuk kali ini berangkat, besok menetap. Karena itu, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sempat memberikan penawaran kepada ummahatul mukminin, para jandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk dikawal dalam rangka melaksanakan haji. Dan sebagian di antara mereka tidak bersedia. Lalu mereka mengatakan, "Aku sudah pernah berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cukup itu saja." Seperti Saudah bintu Zam'ah dan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anhuma, mereka ini di antara ummahatul mukminin yang jarang keluar rumah. Zainab dikenal sebagai wanita yang sangat rajin ibadah, menjaga lisan dan pendengarannya. Zainab radhiyallahu anha ketika ditawari untuk berangkat haji bersama, Zainab lebih milih untuk menetap di Madinah, menetap di rumahnya sampai meninggal dunia. Artinya tidak ikut berangkat haji. Padahal bisa jadi itu untuk kesempatan jalan-jalan dan difasilitasi oleh negara. Tapi beliau milih untuk tidak. Beliau diam di dalam rumah. Baik. Kemudian kita akan melihat beberapa adab saat wanita keluar rumah. Wanita boleh keluar rumah jika ada kebutuhan. Nabi SAW pernah bersabda, "Udhina lakunna an takhrujna li hawaijikunna." Diizinkan bagi kalian untuk keluar dalam rangka menunaikan hajat kalian. Hanya saja ada beberapa adab yang harus dipenuhi wanita saat keluar rumah. Di antaranya, satu, jangan safar tanpa mahram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa laila laisa ma'aha khurma." Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar sejauh perjalanan sehari semalam selain didampingi oleh mahram. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin." Janganlah wanita safar kecuali bersama mahram. Yang kedua, dilarang pakai parfum. Jelas ya, dan ini berkali-kali kita sampaikan. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma mar'atin ista'tarat." Siapapun wanita yang pakai parfum, "Famarrat biqaumin," lalu dia melewati sekelompok lelaki, "liyajidu rihaha," agar mereka bisa mencium aromanya, "fahiya zaniyah," ini wanita pezina. Masya Allah, tak tanggung-tanggung. Wanita pezina. Bahkan saat wanita hendak ke masjid, Nabi SAW perintahkan agar keluar dalam kondisi tanpa parfum. Beliau pernah bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Jangan melarang para hamba wanita Allah untuk mendatangi masjid Allah. "Wal yakhrujna tafilatin," hendaknya mereka keluar dalam keadaan tafilat. Apa yang dimaksud dengan keluar dalam keadaan tafilat? Yaitu keluar tanpa parfum sehingga hambar tanpa aroma. Itulah arahan bagi para wanita yang ingin keluar rumah, kalaupun harus keluar rumah, walaupun ini tujuannya masjid, masjid tempat ibadah, bukan untuk shopping, tapi untuk ibadah, tidak boleh pakai parfum. Bahkan Nabi SAW melarang ke masjid waktu isya ya, yang itu gelap gulita, nggak ketahuan siapa orangnya, yang bajunya terkena asap bukhur, agar jangan ikut ke masjid. Beliau bersabda, ayyuma mura'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'na al-isya al-akhirah. Wanita siapapun yang bajunya terkena bukhur, asap bukhur yang wangi, lalu saat dibawa ke masjid nanti muknanya wangi, fala tashhad ma'na al-isya al-akhirah, enggak boleh ikut salat isya berjamaah, pulang. Masyaallah. Boleh menggunakan obat anti bau badan yang tidak beraroma, namun tidak boleh menggunakan parfum yang wanginya semerbak. Demikianlah aturan yang diajarkan dalam syariat kita. Selanjutnya, izin suami. Jika wanita sudah bersuami dan hendak keluar rumah untuk keperluan apapun, dia wajib mendapat izin dari suami sebelum keluar. Syekhul Islam mengatakan, la yahillu lizzawja an takhruja min baitiha illa bi idzni zawjiha. Tidak halal bagi istri untuk keluar dari rumahnya tanpa izin dari suaminya. Beliau juga mengatakan, wa idza kharajat min baiti zawjiha. Kalau dia keluar dari rumah suaminya bi ghairi idznihi, tanpa izin dari suami, kanat nashizatan, maka dia wanita nusyuz, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang nilainya dhaif oleh sebagian ulama, bahwa ada seorang lelaki yang bertanya hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Lalu dalam hadis itu disebutkan, la takhruj min baitihi illa biizni. Wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Fa in fa'alat, kalau dia nekat melakukannya, la'anatha malaikatullah wa malaikatul rahmah wa malaikatul ghadab, maka dia dilaknat oleh para malaikat Allah, malaikat rahmat, malaikat murka. Semua melaknat wanita ini. Mungkin banyak orang tidak tahu. Umumnya masyarakat kita tidak tahu. Kalau wanita keluar rumah wajib izin suaminya. Hatta tatuba au tarji. Mereka dilaknat oleh para malaikat sampai tobat atau pulang. Kemudian pakai hijab, harga mati enggak bisa ditawar. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam firman-Nya, "Wal yadribna bi khumurihin 'ala juyubihin." Hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan jangan menampakkan perhiasannya. Ini kewajiban paling asasi bagi wanita yang hendak keluar rumah dan tidak bisa ditawar. Dan seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, pakaian tidak boleh ketat dan tidak boleh transparan. Jelas ya. Berpakaian tapi masih menampakkan lekuk aurat, terbuka sebagian auratnya, hakikatnya masih telanjang. Nabi SAW menyebutkan fenomena orang yang berpakaian tapi telanjang. Beliau SAW bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua jenis penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakar. Ada orang yang membawa cemeti seperti ekor sapi. Yadribuna bihannas, yang dipakai untuk mukuli orang. Wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang, mekal-mekal di depan lelaki. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya seperti ada punuk unta yang mekal-mekal. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk surga. Wa la yajidna rihaha, dan tidak akan menjumpai aroma surga. Padahal aroma surga bisa didapat dengan cara yang sangat jauh. Dan makna berpakaian tapi telanjang adalah berpakaian namun sebagian auratnya terbuka, berpakaian namun transparan, berpakaian namun ketat sehingga menampakkan lekuk badannya. Kita bicara untuk wanita normal. Semua aturan ini nampaknya mustahil bisa dilakukan oleh mereka yang gak normal. Gak normal itu apa, Pak? Wanita yang kehormatannya sudah hilang. Kecuali mereka bertobat. Ya mohon maaf misalnya, bagaimana mungkin para artis bisa memenuhi standar ini? Sementara tampil itu mereka dibayar dan itu jadi pekerjaan. Juga wanita tidak boleh berkhalwat, berduaan dengan lawan jenis. Nabi SAW mengatakan, "La yakhluwan ahadukum bimra'atin." Kalian tidak boleh berduaan dengan seorang wanita. "Fa inna syaitana thalithuhuma." Karena setan makhluk yang ketiga. Dalam hadis yang lain, beliau sampai kaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "Fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha." Jangan berduaan dengan wanita yang tidak punya mahram. Termasuk di dalam lift. Sehingga kalau mau naik lift, kok cuma ada satu lelaki atau satu perempuan, sehingga Anda lawan jenisnya, ya, cuma ada laki-laki sendirian. Anda perempuan sendirian, jangan masuk, tunggu. Baik, tidak ikhtilat, tidak campur baur dengan lawan jenis. Dan bentuk ikhtilat, ya, termasuk di antaranya yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya, "Wala taqrabuz zina." Ikhtilat terjadi kapan, Pak? Ketika campur baur. Sebatas interaksi laki dan wanita yang bukan mahram belum tentu ikhtilat. Nabi SAW pernah ngobrol dengan lawan jenis yang bukan mahram tapi di keramaian. Karena orang itu konsultasi. Seperti yang pernah beliau lakukan dengan wanita yang disebut oleh Allah Mujadilah. "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha." Baik, sehingga kalau hanya sebatas ngobrol dengan wanita yang bukan mahram, tidak sampai pada ikhtilat. Ikhtilat itu apa sih, Pak? Campur baur gak karuan. Ya, suasana ikhtilat seperti pasar. Itulah ikhtilat. Dan termasuk di antaranya adalah kami terkadang melihat di beberapa fenomena bapak ibu yang menjemput anaknya saat pulang sekolah. Sehingga di sini laki perempuan kadang campur. Ya, potensi seperti itu terkadang terjadi tanpa disadari. Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, Allah melarang hamba-hambanya dari perbuatan zina dan perbuatan yang mendekatkan kepada zina, yaitu ikhtilat, dengan sebab-sebabnya dan segala hal yang mendorong kepada zina tersebut. Dalam menjalankan sholat jamaah, Nabi SAW memisahkan saf lelaki dengan saf wanita sejauh-jauhnya agar tidak terjadi ikhtilat. Khairu shufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling depan dan yang paling buruk akhiruha yang paling belakang. Wa khairu shufufin nisa. Sedangkan sebaik-baik saf wanita adalah akhiruha yang paling belakang. Wa syarruha awwaluha. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Saf wanita. Saf wanita terbaik. Jika terbuka antara lelaki dan wanita, maka menyusun saf itu dari belakang. Jika tertutup antara lelaki dan wanita, maka menyusun saf bagi wanita, di sini bagi wanita, itu dari depan. Demikian keterangan An-Nawawi. Sehingga saf wanita terbaik tergantung kondisi masjidnya. Sebagian masjid antara laki dan wanita terpisah. Gak bisa kelihatan dari lelaki, tapi mereka bisa melihat lelaki. Seperti Masjid Nabawi. Sehingga pintunya dipisahkan. Kita lanjutkan. Wanita keluar rumah tidak boleh tabarruj. bagian dari isi baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dilarang tabarruj. Apa itu tabarruj? Pamer kecantikan, menampakkan sesuatu yang menarik perhatian lelaki, baik dengan menampakkan aurat, memakai parfum atau pakaian yang membuat dirinya semakin indah. Umaymah bintu Ruqayqah pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membaiatnya. Di antara isi baiat adalah di sini. Wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah masa silam. Ada banyak poin baiat, salah satunya adalah dilarang untuk tabarruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut yang suka tabarruj sebagai wanita paling buruk. Beliau pernah mengatakan, "Wa syarru nisaikum al-mutabarrijal al-mutakhayyilat." Seburuk-buruk wanita adalah yang suka pamer kecantikan, yang berjalan dengan penuh kesombongan, khuyala. Ya, merasa bisa mengendalikan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman bagi wanita yang suka tabarruj. Dia akan mendapatkan kegelapan di hari kiamat. Matsalur rafilah fi zina fi ghairi ahliha kama thali dhulmati yaumil qiyamah la nur laha. Perumpamaan wanita yang suka tabarruj, pamer kecantikan bukan di depan suaminya, seperti kegelapan pada malam pada hari kiamat yang tidak memiliki cahaya. Ibn al-Arabi menjelaskan bahwa walaupun hadis ini dhaif, namun maknanya benar. Karena kenikmatan dalam maksiat pada hakikatnya adalah azab. Ketenangan dalam maksiat adalah keletihan. Kenyang dalam maksiat adalah kelaparan. Terang saat maksiat adalah kegelapan. Harum berubah menjadi bau busuk. Masya Allah. Semua maksiat, maka nanti akan dibalik oleh Allah. Ya. Sehingga ketenangan dalam maksiat adalah keletihan. Kenyang dalam maksiat adalah sumber kelaparan. Kenikmatan adalah azab. Demikianlah maksiat. Adz-Dzahabi mengatakan, jika terpaksa keluar rumah untuk mengunjungi orang tuanya, saudaranya, atau untuk menunaikan hajat yang harus dia tunaikan, maka hendaklah meminta izin kepada suaminya, tidak tabarruj, dan menundukkan pandangannya. Jika dia tidak melakukan ini semua, maka ia telah berbuat maksiat. Demikian keterangan dalam kitab Al-Kabair. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu bab berkaitan dengan bagaimana adab wanita ketika keluar rumah dan juga motivasi agar tidak banyak keluar rumah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan jika ada yang ingin disampaikan. Fadhali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi pahala jariah untuk Ustadz dan semoga Allah memasukkan Ustadz sekeluarga bersama tim ke surga Firdaus kelak. Amin.
Amin.
Allahumma amin.
Walakum bimithlin.
Ustadz izin bacakan pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum ya Ustadz. Saat kita menjalani proses umroh dan kita ziarah di Madinah dan Masjidil Haram Ustadz, setelah menyelesaikan umroh, apakah lebih baik seorang wanita sholat di kamar hotelnya atau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Ustadz mengingat keutamaan sholat di kedua masjid tersebut? Jazakumullah khairan.
Ya. Apakah lebih baik sholat di hotel ataukah sholat di Masjidil Haram? Apakah lebih baik sholat di hotel atau sholat di Masjid Nabawi? Kalau Masjid Nabawi, hadis Ummu Humaid yang tadi sudah kita baca. Dan tempat paling aman tersembunyi bagi wanita di Madinah adalah hotel dia. Sebagaimana tempat yang paling aman bagi wanita, tersembunyi bagi wanita untuk penduduk asli adalah di rumahnya. Dan perbandingannya, Ummu Humaid itu minta untuk sholat bersama Nabi SAW. Yang imami Rasulullah SAW. Sekarang yang imami bukan Nabi. Walaupun sama-sama di Masjid Nabawi. Yang kedua, tempat wanita ketika berada di Mekah untuk sholat berjamaah. Lebih afdol di mana? Di hotel. Kenapa tidak di Masjidil Haram? Yang itu nilainya 100 ribu. Nilai 100 ribu itu berlaku untuk seluruh tanah suci Mekah. Tidak hanya berlaku untuk Masjidil Haram saja. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram." Allah Subhanahu wa taala menyebut Masjidil Haram itu, atau Allah menyebut kota Mekah dengan sebutan Masjidil Haram. Coba kita lihat. Nah, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah haji. Di surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, baris pertama ya. Baris kedua fa in uhsirtum. Baris ketiga al hadyu mahillah. Berikutnya min siyamin aw shadaqatin. Berikutnya famastaisara minal hadi. Berikutnya wasaba'atin idza raja'tum. Sampai di sini isinya adalah penjelasan bagi mereka yang punya kewajiban untuk bayar dam atau bayar fidyah karena melakukan pelanggaran, maka dia bisa gantikan dengan puasa atau bayar fidyah atau menyembelih hewan atau bayar dam. Kalau tidak bisa, maka dia bisa bayar dia bisa puasa. Faman lam yajid, siapa yang tidak menjumpai hewan untuk bayar dam, maka dia puasa. Bentuk puasanya adalah 3 hari saat haji dan 7 hari ketika pulang. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari genapnya. Lalu Allah mengatakan, dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril Masjidil Haram. Dan ini bagi orang yang keluarganya tidak ada di Masjidil Haram. Maksudnya keluarganya tidak ada di Masjidil Haram maksudnya apa? Bukan penduduk Masjidil Haram. Bukan penduduk Masjidil Haram. Tidak mungkin orang tinggal di Masjidil Haram. Sehingga yang dimaksud bukan penduduk Masjidil Haram adalah bukan penduduk Mekah. Allah sebut Mekah dengan Masjidil Haram. Dari sinilah kita mendapatkan dalil bahwasanya keutamaan sholat di Masjidil Haram yang nilainya 100 ribu kali itu berlaku di seluruh kota Mekah. Hotel Anda di dalam kota Mekah. Sehingga sholat di dalam hotel mendapatkan 100 ribu kali. Kalau lelaki, Pak. Kalau lelaki masalahnya jamaah. Nah, sehingga lelaki kenapa harus ke masjid? Karena dia punya tugas untuk berjamaah. Kalau perempuan tidak ada tugas untuk berjamaah. Maka Anda wanita bisa sholat di dalam hotel bersama dengan kaum muslimin yang lain. Atau misalnya dengan tetangga kamar, sehingga sholat jamaah di dalam kamar. Dan itu insya Allah mendapatkan pahala 100.000 kali. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, hayakumullah ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang umroh itu dengan berdandan dan wangi parfum yang kuat? Apakah ini membatalkan ibadah umrohnya atau hanya melanggar syariat dan adab sebagai akhwat keluar rumah Ustaz? Bagaimana menyampaikannya sebagai amar ma'ruf Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ketika itu dilakukan di tengah dia umroh, di tengah umroh itu berarti apa? Dia berangkat dari miqat, kemudian dia tawaf, dia sa'i. Ini tidak boleh karena wanita yang sedang ihram tidak boleh pakai parfum, sebagaimana lelaki yang sedang ihram tidak boleh pakai parfum. Tapi kalau yang dimaksud adalah pasca umroh, jadi selesai umroh sudah tahallul, nah mungkin saat dia wirawiri, saat dia mondar-mandir dari hotel ke masjid atau belanja jalan-jalan pakai parfum, mungkin kasusnya itu ya. Kalau lagi umroh pakai parfum, ya itu pelanggaran. Nanti ya harus bayar fidyah, bisa memberi makan atau dia puasa atau dia menyembelih dam. Nah, kalau sampai terjadi itu, dia harus lapor ke apa? Pembimbingnya, biar nanti diarahkan berkaitan dengan pelanggaran yang dia lakukan. Tapi kalau maksudnya adalah pakai parfum pasca tahallul, berarti tidak mempengaruhi ibadah keabsahan ibadah umrohnya, cuman dia berbuat maksiat. Sebagaimana itu dilakukan di tanah air itu berbuat maksiat, maka dilakukan di tanah suci nilai maksiatnya bisa jadi lebih besar. Terus bagaimana cara mengingatkannya? Mungkin bisa disampaikan melalui ustadz pembimbing. Alhamdulillah kalau ustadz pembimbingnya paham dalil dan paham sunnah, dia akan bisa memberikan arahan. Tapi kalau ustadz pembimbingnya mungkin orang yang jauh dari sunnah, ya barangkali tidak akan digubris yang seperti ini. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Bagaimana jika seorang wanita berhaji atau umroh dan beliau tidak mempunyai mahram tetapi ikut bersama rombongan yang aman Ustaz? Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakumullah khairan.
Baik. Memang kita akui bahwasanya dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apakah diperbolehkan bagi wanita yang melakukan safar bersama rombongan yang aman tanpa mahram? Dengan catatan bersama rombongan yang aman. Dan alhamdulillah untuk rombongan ibadah pasti aman insyaallah. Dalam arti wanita-wanita yang membersamainya adalah wanita-wanita yang sedang melakukan ketaatan. Namun permasalahannya adalah, jadi tadi ada di area khilaf, apakah itu boleh atau tidak. Dan berkaitan dengan masalah mahram, permasalahannya bukan sebatas keamanan, tapi lebih kepada alhamdulillah, tapi lebih kepada mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melarang wanita untuk safar tanpa mahram. Maka walaupun mungkin aman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya. Meskipun dalam hal ini masih di ranah khilaf. Karena itu kalaupun misalnya ya, ada di antara kaum muslimin yang mengambil pendapat, bagi kami selama aman boleh, yaitu hak mereka. Tapi ada yang juga yang berpendapat bagi kami harus tetap ada mahram. Itu juga pendapat yang perlu dihargai. Wa ala kullin, intinya dalam hal ini kita akui ada perbedaan di situ. Dan beberapa keterangan dari ulama Ahlussunnah seperti Syekhul Islam, beliau membolehkan bagi wanita untuk melakukan safar tanpa mahram khusus untuk safar wajib. Sedangkan yang bukan safar wajib, maka sudah selayaknya dia dibersamai oleh mahram. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya di luar tema Ustaz, apakah orang yang dikubur atau di alam kubur itu mendengar saat kita salam waktu masuk kuburan? Dan apakah mereka mendengar doa-doa kita Ustaz? Jazakumullah khairan.
Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan apakah mayit itu mendengarkan suara orang yang hidup ataukah tidak mendengarkan. Ada tiga pendapat di situ dan kami bahas ini di buku Bila Ku Mati. Ya, mungkin sebagian di antara Bapak Ibu sudah ada yang punya buku itu ya. Jadi ada pembahasan, saya cuma tampakkan daftar isi ya, sebagai bayangan. Apakah mayit bisa mendengar suara orang yang hidup? Nah, di area ini, halaman 226. Dan kesimpulannya ada tiga pendapat. Semuanya adalah ahlussunnah. Artinya, ini bukan masalah perbedaan yang sifatnya mengeluarkan orang dari manhaj ahlussunnah. Satu, bisa mendengar mutlak. Dua, tidak bisa mendengar secara mutlak. Tiga, bisa mendengar dalam sebagian keadaan dan tidak mendengar di keadaan yang lain. Dan pendapat yang ketiga ini pendapat Syekhul Islam. Lalu beliau sampaikan kurang lebih sebagaimana orang hidup. Orang hidup itu kadang mendengar, kadang tidak mendengar. Dan kita bisa mendengar karena diberi kemampuan oleh Allah mendengar. Lalu ada sebab kita bisa mendengar. Ya. Demikian pula mayit. Terkadang diberi kemampuan oleh Allah mendengar dan terkadang tidak mendengar. Maka yang hidup saja tidak semua suara bisa dia tangkap. Walaupun kadang dekat. Saya dengan si A misalnya dalam jarak 5 meter. Dan tidak ada penghalang apapun antara kita dan si A. Antara saya dan si A hanya udara. Itu pun terkadang saya nggak mendengar suara si A. Saat dia ngobrol dengan temannya karena terlalu pelan. Dalam situasi ketika orang itu ditumpuk dalam tanah sedalam itu. Kalau mau diuji coba misalnya, Pak. Kita yang terkadang tertutup tembok antara satu kamar hotel dengan kamar hotel yang lain. Dan celah suara itu nembus dari pintu, itu pun kadang enggak dengar. Apalagi jika tumpukannya itu bukan tanah yang demikian tebal. Maka Allah berikan kemampuan mendengar dan terkadang Allah tidak berikan kemampuan mendengar. Demikianlah kesimpulan yang lebih tepat. Karena itu tidak kita ingkari secara mutlak, juga kita tidak benarkan, tidak kita nyatakan secara mutlak. Intinya terkadang mendengar dan terkadang tidak mendengar. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz.
Barakallah.
Bagaimana jika seorang pemuka agama atau da'i mendakwahkan agar wanita itu sholat di masjid karena mengatakan bahwa hadis sholat di rumah lebih utama dari masjid itu karena waktu itu dalam keadaan perang. Jadi sekarang sudah aman, maka disarankan wanita untuk sholat di masjid dan juga alasannya untuk memakmurkan masjid, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Ya, ringkasnya nggak usah didengerin ya. Kalau beliau sebut dalam keadaan perang gimana, dalam keadaan perang Madinah ketika itu demikian aman. Memang ada satu situasi di mana Madinah pernah diserang, tapi kan tidak selamanya. Perang Ahzab hanya terjadi selama beberapa hari. Setelah itu selesai. Dan kaum muslimin di Madinah ketika itu aman. Maka mereka tidak selalu siaga setiap saat. Dan apa kepentingan pasukan musuh sehingga harus menyerang wanita? Mungkin kalau perang yang diserang Nabi SAW. Sehingga yang paling tidak aman adalah Rasulullah SAW. Tapi beliau ke masjid. Beliau keliling Madinah kadang menemui fulan-fulan. Beliau jalan-jalan sebagaimana yang beliau lakukan ketika beliau menemui sahabat-sahabat yang lain atau berdakwah kepada sahabat yang lain. Jadi kalau sampai disebut karena kondisinya enggak aman sedang perang, ya mohon maaf terlalu lucu untuk menyimpulkan, ya. Karena jelas ketika itu bukan dalam kondisi sedang perang, tapi dalam kondisi sedang aman. Maka pertimbangannya bukan karena pertimbangan perang, pertimbangannya bukan karena masalah keamanan, tapi pertimbangannya adalah karena pengaruh fitnah. Makanya Nabi SAW tidak melarang wanita untuk ke masjid. Tapi kalau ke masjid ada aturannya. Dan bicara mana yang afdol adalah yang di rumah. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz.
Barakallahu.
Saya bekerja sebagai dokter, kemudian praktek di rumah sendiri, tetapi ruang praktek saya itu terpisah dari tempat tinggal Ustaz. Apakah hal demikian termasuk saya keluar rumah? Jazakumullah khairan.
Ya, antara rumah Anda dan tempat praktek ya keluar rumah. Namun kalau ini memang sangat dibutuhkan, insya Allah tidak masalah. Apalagi jika itu tidak jauh ya. Sehingga praktek pribadi namun terpisah dengan rumah. Akan sangat bagus kalau tidak sampai harus melakukan perjalanan. Atau tidak sampai keluar terlalu jauh. Namun ala kullin, ini boleh, tapi kurang ideal. Idealnya kalau nempel dengan rumah Anda, sehingga tinggal buka pintu dari kamar atau dari rumah sudah masuk ruang praktek. Itu yang paling bagus. Meskipun kalau tidak bisa seperti itu, ya sah-sah saja Anda melakukan seperti tadi. Wallahu a'lam.
Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz.
Barakallahu fiik.
Tadi disampaikan bahwa perempuan keluar rumah itu harus izin suami Ustaz. Pertanyaannya apakah perintah tersebut juga berlaku bagi suami Ustaz, harus izin istri saat keluar rumah? Jazakumullah khairan.
Itulah realitas sekarang ya, dibalik ya. Suami mau keluar rumah harus izin istri, istri keluar rumah bebas tanpa izin suami. Dan ini karena pengaruh gerakan feminisme yang demikian dominan. Sehingga seolah-olah wanita itu harus bisa mengendalikan rumah tangga. Banyak kadang wanita itu bangga bisa mengendalikan suaminya. Suaminya nurut kepada dia. Ini apa-apaan? Karena normalnya, dan itu yang jadi fitrah, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita, yang ngurusi wanita. Dan wanita disebut soleha, kata Allah, fassalihatu qanitat. Wanita soleha adalah yang nurut. Jadi jangan dibalik, memang pemimpin yang baik itu toleran. Tapi bukan berarti pemimpin yang baik itu nurut dengan bawahan. Seharusnya bawahan yang baik adalah nurut kepada, taat kepada pemimpin. Nah, karena pengaruh aneka ceramah yang terlalu berlebihan dalam apa ya, memberi ruang bagi wanita untuk menguasai rumah tangga, akhirnya terjadilah kesimpulan kayak tadi. Padahal semangat yang diajarkan oleh Al-Quran nggak seperti itu. Maka kita kembalikan masyarakat kepada fitrah. Apalagi ketika Anda memiliki seorang suami yang baik, yang sadar agama, taat kepada agama, yang tahu posisinya, dan seterusnya. Penyayang kepada istrinya, walhamdulillah. Sudahlah, enggak usah berharap istri pengen menguasai suami. Itu cita-cita, buang saja. Dan kalaupun ada, itu ada teman saya yang dia lebih menguasai, dia lebih dominan. Terus kamu pengen seperti dia? Kau pengen seperti dia? Itu enggak ideal. Idealnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena terkadang posisi suami itu beragam. Ada sebagian suami yang dia masih menjaga ketegasan. Ada sebagian suami, ya sudahlah. Yang penting pokoknya istrinya bahagia. Sehingga terkesan seolah-olah istrinya ini nurut kepada, atau suaminya nurut kepada istrinya. Ya enggak kayak gitu. Kembalikan kepada fitrah. Rumah tangga akan dalam kondisi nyaman dan dalam kondisi baik ketika fitrahnya jalan. Wallahu a'lam. Baik. Baik, mungkin itu kita masuk sudah 5:30 ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.